Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Jemi fillimisht me titujt kryesor. Kosova në krizë të thellë, mund të ndodhë rrit definimi skenës politike. Apo i dirigjon lista sërbe vendimet në Kosovë, flasin opinionist shqiptar dhe sërbë. Maqedonia formon qeveri teknike deri në zgjedhjet e parakoshme të 11 dhjetorit. Turqia thot se presidenti uzbek ka vdekur, Uzbekistani nuk e konfirmon. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërheqja projekt ligjit për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si pas partive në pushtet, nuk do të ketë pasoj prishjen e koalicionit dhe zgjedhjet e parakoshme. Por partit opozitare dhe një pjesë analistëve besojnë se Kosova tashmë është zhytur në krizë dhe shpëtimin e shohin vetëm përmes një procesi të ri zgjedhor i cili do të prodhonte një qeveri të re. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Vendimi i qeverisë së Kosovës të tërheqë projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi është cilësuar si lëkundje e parë e koalicionit qeveritar pas afro 2 vjet bashkëpunimi në pushtet. Madje është vlerësuar se vendi duhet të bëhet gati për të ecur në rrugën e zgjedhjeve të parakoshme për të dekaluar dallimet e krijuara prej muajsh. Opozita dhe analistët politik në vend ndajnë mendimin se Kosova ka hyrë në krizë të thellë politike dhe shpëtimi sipas tyre është përmes një procesi të ri zgjedhor i cili do të prodhonte një qeveri të re. Por për partitë në pushtet, tërheqja e projekt ligjit për demarkacion nuk tregon shenjat e dobësimit, por të pjekurisë politike të koalicionit qeverisës. Ato thonë se nuk ka asnjë arsye për të ecur në rrugën e zgjedhjeve. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha për Radio Evropa e Lirë se vendi aktualisht nuk është në krizë politike.
Kosova ka institucione stabile, po funksionojnë të gjitha, nuk kemi ndonjë pengesë që do të mund ta çonte ose ta konsiderojmë vendin se po shkon ka kriza. Po punojmë që agenda shtetërore e vendit të shkojë përpara. Jemi një koalicion i cili i duhet vendit për të punuar më shumë në proceset integruese në Evropë.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, konsideron se aktualisht nuk ka krizë politike. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni i qeverisës është duke funksionuar mirë dhe do të vazhdojë të qeverisë vendin.
Nuk ka krizë politike për masave të tilla që mund të qenë vendin e zgjedhjes. Ose thonë më shkurt, nuk mendojmë që ka krizë politike.
Por për dallim prej pushtetit që ka vlerësuar pozitivisht punën e tij, partitë në opozitë thonë se në Kosovë duhet të mbahen zgjedhjet e parakoshme në mënyrë që, siç thuhet, vendi të dalë nga kriza politike. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se Kosova për më shumë se një vit ndodhet në krizë politike për shkak të një, siç thuhet, qeverie të dobët. Ahmet Isufi, në kryetari kësaj partie, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ndodhet në krizë politike dhe këtë krizë, siç shprehet ai, e ka krijuar qeverisja aktuale.
Kriza është filluar në Kosovë me vetë faktin se kemi të bëjmë me një qeveri të dobët e cila nuk po mundet të funksionojë dhe përmes interesimit për ta dirigjuar parlamentin, po bën gabime, kështu që kemi të bëjmë me një jo funksionalitet të institucionit në Kosovë, prandaj zgjedhjet janë të pashmangshme.
Edhe analistët politik konsiderojnë se Kosova prej muajsh ndodhet në krizë politike. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, konsideron se dallimet të thella politike mes partive politike për muaj të tërë e kanë futur Kosovën në një krizë dhe dallimet e mëdha ndërmjet pushtetit dhe opozitës e kanë bllokuar vendin.
Këto çarje, këto kriza dhe këto dallime jashtëzakonshme mes pozitës edhe opozitës e pamundsojnë funksionimin normal të spektrit politik kosovar, e pamundsojnë punën normale të kuvendit Kosovës.
Muaxhiri thotë se asnjëra palë nuk ka vullnet dhe energji për të përmirësuar situatën dhe si rjedhoi, thotë ai, zgjedhjet e reja janë zgjidhja vetme.
Prandaj, gradualisht është duke u bërë qartë se një ndër zgjidhjet më optimale do të ishte caktimi zgjereve për reja dhe ridefinimi i skenës politike.
Koalicioni qeverisës në Kosovë për PDK-LDK po përballet me një nga vendimet më sfiduese që nga themelimi e që lidhet me ratifikimin e marveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, por edhe me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe në Kosovë. Të dy këto procese kundërshtohen nga partitë politike opozitare që thonë se shëndrojnë Kosovën një shtet jo funksional. Koalicioni qeverisës në Kosovë PDK-LDK u krijua në fund të vitit 2014 pas një krize pothuajse 6 mujore që krijoi edhe mosdurimin politik në vend. Koalicioni u përball me protestat e opozitës që prej fillimit të punës së tij dhe së fundmi u detyrua të tërheqë projektligjin nga kuvendi me arsyetimin e mungesës së kushteve për ta votuar atë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njën nga shkaktarët e mos votimit të marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është lista sërbe, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike. Autoritetet e Beogradit në anën tjetër thonë se nga lista sërbe nuk duhet të kërkohet që të punoj për gjërat që kanë të bëjnë me çështje statusore. Pason kronika e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Mungesa e deputetëve të listës serbe në seancën e kuvendit të Kosovës të ditës së enjte, në të cilën ishte parapar votimi për ose kundër ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, ishte një nga arsyet pse projekt ligji për ratifikimin e kësaj marrëveshje u tërhoq nga qeveria e Kosovës nga rendi ditës së kësaj seance. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke aluduar në deputetët e listës serbe, u tha deputetëve të kuvendit se ky grup parlamentar e kishte kushtëzuar me koncesione votimin në kësaj marrëveshje, të cilat qeveria nuk do t'i bënte. Në anën tjetër, lista serbe ka mohuar ta ketë kushtëzuar qeverinë e Kosovës me koncesione. Megjithatë, ata kanë theksuar se partnerët e koalicionit e kanë anashkaluar këtë subjekt politik në konsultimet për projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Por në këtë pikë Bajram Geca, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, i hedh poshtë pretendimet e përfaqësuesve të listës serbe.
Unë nuk do të komentoj deklarimet e tyre, sepse ata janë qytetarë të Republikës së Kosovës. Megjithatë, unë jam me përgjegjësi të plotë që unë këto çështje i kam diskutuar edhe me përfaqësuesit e listës serbe në institucionet e Republikës së Kosovës.
Marko Gjurić, shef i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka thënë transmetuesit publik të Serbisë se autoritetet e Kosovës nuk duhet ta inkorporojnë listën serbe në çështjet statusore.
Ne trazhite od Srba da rade stvari koje se odnose na status na pitanja.
Mos kërkoni nga serbët që të punojnë për gjëra që kanë të bëjnë me çështje statusore. Në numrin e vogël të serbëve që kanë mbetur në Kosovë, mos i thyeni çështjet që kanë të bëjnë me statusin ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por ta lëm këtë për tavolinën në Bruksel dhe për dialogun në nivelin politik, ka theksuar Gjurić. Por ministri Geçaj ka theksuar se me listën serbe si partnerë koalicionit qeverisës kanë biseduar edhe më parë për problemet të caktuara. Sipas tij, ngjashëm do të bisedojnë edhe për tejkalimin e problemit të tanishëm që ndërlidhet me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi.
Nëse nuk e bujt me tejkalu tash, ne do të bisedojmë që të tejkalojmë javën e ardhshme, pas dy javë, pas një muaji, por ne duhet të ulemi të bisedojmë, sepse këtë kërkon Konstituta e Republikës së Kosovës.
Por apo shfrytëzohen lista serbe dhe deputetët e saj në kuvendin e Kosovës si pengesë në proceset e shtetëndërtimit të Kosovës, ose si instrumenti Beogradit për realizimin e politikave të Serbisë karshi Kosovës. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi vlerësojnë se është fakt i ditur se lista serbe nuk ndërmerr veprime pa konsultime me Beogradin zyrtar. Sipas tyre, kundërshtimet e listës serbe ka pasur edhe për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Naim Rashid, analist nga grupi Ballkanik për Politika, thot për Radio Evropa e Lirë se përfaqësuesit e listës serbe konsultohen në vazhdimsi me zyrën e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, e sidomos me Marko Gjuricin posaçërisht kur Kosova është para vendimeve për çështje që ndërlidhen me sovranitetin e vendit.
Problemi është që lista serbske vazhdon të sillet mirë, jo bashkëpunuese në raport me çështjet që kanë bënë me statusin e Kosovës ose sovranitetin e Kosovës. Dhe këtë paralelim ka qenë shumë i hershëm. ka qenë kohë gjatë që kur është më shumë arveshe ka pas parëmimin ka Beogradë dhe lista sërbëse se nuk dhe ta përkrojnë demarkimin e kufirit me malën e zi për faktin se për kufizon suverenitetin e Kosovës.
Nena Gjurgjevic nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd dhe duke folur për Radio në Evropa e Lirë, veprimin e fundit të listës serbe e shes si presion të Beogradit zyrtar ndaj autoriteteve të Kosovës.
Ku ako vazhdim pari dali të učestvuje u radu skupštine ili se ne učestvuje, mora se postići dogovor sa Beogradom.
Për çështje të këtilla të rëndësishme të merret pjesë ose jo në punën e kuvendit të Kosovës, duhet të arrihet marrëveshje me Beogradin dhe deri më tash kështu edhe ka ndodhur. Është mundur që ky veprim është një lloj tërheqje vërejtjes ndaj qeverisë së Kosovës, se duhet të llogaritet seriozisht në listën serbe dhe në atë mënyrë disi të shpejtohet formimi i asociacionit të komunave serbe, tha Gjurgjevic. Në anën tjetër ministri Geca i thotë se qeveria e Kosovës është e vetëdijshme për veprimet e destruktive të Beogradit zyrtar ndaj Kosovës.
Nuk duhet hy në spekulimet se kush përfiton nga ata, sepse ju e dini qartë që ne kemi probleme edhe me shtetin e Serbisë, me involvimin e shtetit të Serbisë në shtetin e Kosovës, në strukturat e Republikës së Kosovës. Për shkak të këtyre problemeve ne kemi shkuar në Bruksel, për shkak të këtyre problemeve ne zhvillojmë dialog në Bruksel, pra sepse kjo nuk është një diçka që ne do ta mohojmë tash them, jo nuk kem involvim të shtetit të Serbisë në strukturat e Republikës së Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se institucionet e vendit nuk janë të kënaqura me listën serbe si produkt i dialogut me Serbinë në Bruksel dhe për këtë situatë fajsojnë Bashkimin Evropian dhe faktorët ndërkombëtar, të cilët si thon ata, kanë bërë pak që t'i bindin serbët e Kosovës që të jenë bashkëpunues në raport me funksionimin e plotë të institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Konform marrëveshjes politike, Parlamenti i Maqedonisë ka votuar sot formimin e qeverisë teknike, e cila duhet të krijojë kushte për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të caktuara për datën 11 dhjetor. Partitë maqedonase kanë shprehur bindjen se qeveria teknike do të sigurojë kushte për një proces të besueshëm për të gjitha palët, por përfaqësuesit e partive shqiptare kanë theksuar problemin e votuesve shqiptar në regjistrat zgjedhor. Holsit nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Konform marrëveshjes politike, Parlamenti i Maqedonisë sot voton formimin e qeverisë teknike e cila duhet të krijojë kushte për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të caktuara me 11 dhjetor. Kryeministri i Maqedonisë Emil Dimitriev para deputetëve është zotuar se qeveria teknike e cila drejtohet nga ai do të angazhohet për sigurimin e kushteve për organizimin e zgjedhjeve në një frym demokratike. Ndërkohë opozita maqedonase e cila nga sot participon në qeveri, tha se ambicia e ministrave të rinë në qeverinë teknike është krijimi kushteve për të organizuar zgjedhje ku nuk do të dhunohet vullneti i qytetarëve.
Mislim, dekë Spasovski, Beremenski, Naumov, Nikolovski, Kirasovski, që napravë se da vovi 100 dina, maksimalno se ispolnat site uslovi.
Ministrat e ri, ai i punëve të brendshme, punës dhe politikës sociale, si dhe 30 vendës ministra tjerë, do të bëjnë gjithçka që është e mundur që brenda këtyre 100 ditëve të plotësohen kriteret minimale për të pasur zgjedhje që do të përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve të Maqedonisë, ka theksuar në foltoren e parlamentit deputeti i LSDM-s Goran Sugarevski. Por Rafis Haliti, nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk janë krijuar parakushte për organizimin e zgjedhjeve të cilat do të ishin të besueshme për të gjitha palët. Ai fokuson problemin e fshirjes së 30.000 votuesve nga regjistri zgjedhor, pjesa më e madhe të cilëve janë shqiptar.
Duhet kemi rezerva në këtë drejtim për shkak të ndodhive që kanë ndodhur, sidomos me listat zgjedhore, mos pastrimi i listës dhe jashtëlirja e 30.000 votuesve nga e drejta që u garanton kushtetuta. Pse do të përshkak se është një moment që të kryon parakuse që subjekt të cilat të të marrin pjesë në zgjedhje nuk do të jenë kënaqur me rezultatin në mund të dhe kontestojnë zgjedhje të ashtë.
Por Ziadin Sela nga Levizia për Reforma thotë se pikërisht janë partitë politike shqiptare të cilat firmosën marrëveshjen politike, ata që u angazhuan për mbrojtjen e interesave personale dhe partive që përfaqësojnë dhe në asnjë mënyrë nuk janë angazhuar për interesat elektoratit shqiptar.
Po përgatitet manipulimi i radhës, edhe i zgjedhjeve, por edhe i përbërjes etnike në Maqedoni. Pse është lënë pyetja që duhet bërë, është pse u lënë heshtje votuesit fiktiv që janë 300.000 dhe se u kontestu legitimiteti i zgjedhjeve të 2014-s, dhe në ndërkohë që tani nuk thuhet një realitet tjetër. Në qovë se do t'i qëshin 300.000 vektive votusit fiktiv që janë realitet, atër shqiptarët edhe me regjistrimin e 2002 që nuk është i sakt, me automatizëm dalin i kure 33%.
Edhe Afrim Gashi nga Levizia Besa, e cila nuk është e përfaqësuar në parlament, thotë se në Maqedoni askush nuk ka iluzion se mund të organizohen zgjedhjet e lira dhe në frym demokratike.
Ne mendojmë se edhe në këso forme, jemi të bindur se vullneti i shqiptarëve, sidomos, është shumë i lartë për ndryshime dhe nuk besoj se mekanizmat për të vjedhur votat do të jenë as të sofistikuara sa për të ndalur vullnetin e shqiptarëve që e duan për ndryshime. Ne jemi të bindur se shqiptarët kësaj here do të duan ndryshim dhe mendojmë se ndryshimi do të vjen me besë.
Tekson Gashi nga Lëvizja Besa për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Margaret Whitehead nga Instituti Hudson në Washington flet për garën presidenciale në SBA, në të cilën, sipas vlerësimeve të disave, garon Hillary Clinton, e aftë por jo popullore, dhe Donald Trump, i paaftë por i preferuar nga populli. Intervistën me zonjën Whitehead e ka zhvilluar Sabina Çabaravdiç nga Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka një numër të madh mbështetësish të zëshëm, saqë krijohet përshtypja se gjithë Amerika për krah. Margaret Whitehead nga Instituti Hudson në Washington e shpjegon në këtë mënyrë.
Donald Trump is a master at performing.
Donald Trump është mjeshtër për paraqitje në publik apo media, televizion, Twitter e të tjera. A i flet me gjuhën e njerëzve të thjeshtë, me gjuhën që flitet në shtëpi. Kandidatja tjetër, Hillary Clinton, flet me gjuhë të politikanëve të arsimuar, ka sjelljen e atyre që janë në pushtet. Kështu që Trump, përballë saj, duket njeri i thjeshtë që adreson nevojat e përditshme dhe dëshirat e amerikanëve. Por nëse flasim për shanset e tij që të zgjidhet, nuk mendoj se i ka të mira, thot Whitehead. Margaret Whitehead ka shërbyer në zyrën e zonjës së parë Barbara Bush. Ajo është në mesin e atyre intelektualëve amerikanë që tradicionalisht kanë votuar për Partinë Republikane. Por në zgjedhjet presidenciale të nëntorit nuk do të veprojë ngjashëm.
Well, I think that there are a lot of reasons for that. I think national security is.
Ka shumë arsye për këtë. E në vend të parë është siguria kombëtare. Kemi qenë dëshmitar të dështimeve të Trumpit në këtë sferë dhe kjo i ka friksuar shumë njerëz. Njerëz nga të dyja partitë, përfshir ish-sekretarët e shtetit Henry Kissinger dhe James Baker, kanë shkruar një letër duke protestuar kundër Trumpit dhe duke theksuar se nuk do të ishte gjë e mençur zgjedhja e tij. Asnjëherë në historinë e zgjedhjeve tona nuk kemi pasur letër të tillë. Kjo tregon se njerëzit janë të shqetësuar. Mendoj se ai është i rrezikshëm, thot Whitehead në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Shumë vëzhgues thonë se trendi republikan i mbështetjes anti-intelektualizmit ka kulmuar me emrimin e Trumpit si kandidat presidencial. Whitehead pajtohet dhe thot se fushata për zgjedhjet e sivjetme është ndër më të shëmtuarat në SBA. Whitehead e cilëson atë si turp për secilin amerikan. Duket sikur kemi humbur qëllimet tona, sikur kemi shkatruar njerëzit që kanë përvojë në diskutime për çështje të rëndësishme. Në rastin e Trumpit, ai nuk ka pasur as platformë politike deri vonë, gjë që është e padëgjuar në politikën amerikane, thot Whitehead. Trump shquhet edhe për retorikë të ashpër. Ai ka thënë se do të dëbojnë nga SBA-ja të gjithë migrantët e paligjshëm, se do t'ju ndaloj hyrjen myslimanëve dhe se do të ngrej mur në kufi me Meksikën. Trump po ashtu ka thënë se do të bashkëpunoj me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas disa analistëve, zgjedhjet e si vjetme në SBA janë shumë interesante, pasi Hillary Clinton është një kandidate e aftë që nuk është e preferuar në masa, ndërsa Trump është i paaftë, por se populli e do.
It's going to be a great dilemma.
Në vend votime, kjo do të jetë një dilemë e madhe, thot Whitehead.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sillim magazinën në përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, të cilën kësaj radhe ja kemi kushtuar shenjtërimit të nënës Terezë. Të njëjtën mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Derisa ishte gjallë, quhej shenjtore e gjallë, ndihmon të varfrit, jetimët dhe të sëmurët. Ofronte dashuri dhe kujdes për të padëshiruarit, ishte shpresë për të zhgënjurit. Murgesha trupshkurtër që do të bëhej e njohur si Nëna Terezë më 4 shtator do të shpallet edhe zyrtarisht e shenjtë. Të dielën në Vatikan, Papa Francesku do të udhëheqë ceremoninë e shenjtërimit të humanistës shqiptare Nën Tereza. Puna e bamirëse që ajo ka bërë në lagjet e Kalkutës, qytetit më të varfër dhe më të populluar të Indisë, ka prekur zemrat e njerëzve të gjitha feve. E lindur në vitin 1910 nga prindër shqiptar, Agnes Gonxhe Bojaxhiu është rritur në Shkup, kryeqytetin e Maqedonisë që në atë kohë ka qenë pjesë e perandorisë osmane. Ajo ka qenë fëmija më i vogël i Nikol dhe Dranafile Bojaxhiut. Familja e saj ka pasur prejardhjen nga Prizreni dhe ka qenë katolik të devotshëm. Rrugtimin si murgesh Nën Tereza e ka nisur në kishën e Letnicës në Kosovë në moshën 17 vjeçare. 2 vjet më vonë ka udhëtuar drejt Indisë. Në vitin 1950 ka krijuar urdhrin e saj misionare të bamirësisë, i cili edhe sot udhëheq shtëpi për fëmijë të braktisur, njerëz të varfër dhe të sëmur.
We have people who have nothing, who are wanted by no one.
Njerëzit që nuk kanë asgjë, që nuk i do askush, që janë bërbar mbi shoqërinë, që kanë harruar çfarë është dashuria, për ne ata janë njerëz të Zotit.
Nëse nuk mund të ushqesh 100 njerëz, atëherë ushqe vetëm një, ka porositur po ashtu Nën Tereza. Dëmshuria, sakrifica dhe përkushtimi ndaj njerëzve në nevojë kanë sjellë asaj çmimin Nobel për paqe në vitin 1979. Ajo po ashtu është nderuar nga shumë udhëheqës të botës. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan i ka dhënë medaljen presidenciale të lirisë, ndërsa mbretëresha Elizabeth e Britanisë urdhrin e meritës. Nën Tereza ka qenë armike e zëshme e ndëshkimit kapital dhe e kundërshtare fuqishme e abortit. Ajo e ka cilësuar abortin si shkatruesin më të madh të paqes. Nën Tereza ka takuar një herë kryeministren e Indisë Indira Gandhi për të kundërshtuar një program sterilizimi i cili do të frenonte rritjen e popullsisë indiane. Të takosh Nën Tereza, do të thotë të ndihesh krejtësisht e përulur, ka thënë Gandhi në atë rast. Nën Tereza shpeshere ka potencuar prejardhjen e saj shqiptare. Në një intervistë për Zërin e Amerikës më 1988, ajo ka thënë në Shqip lutjen puna e pendimit.
Puna pendimi zoti jem, po më vjen keq me dhe zemë për gjithë më kate, që i kam ba, se kam bjerë Parisin, kam mërtu e ferin, por ma forë, se të kam fjetu, o mira paparume, që da që forë, i ke dashë, më shirë o zotë, falë o zotë, po të na fjallin me një tonën, mos me të fyrë ma.
Nën Tereza mbetet në kujtesën e botës me veshjen indiane sari të bardhë me via blu. Ajo ka vdekur më 5 shtator të vitit 1997. Më 2003, 6 vjet pas vdekjes, indjeri Papa John Paul II e ka shpallur të lume duke bërë hapin e parë drejt shenjtërimit. Në dhjetor të vitit 2015, Papa Francesku i ka hapur rrugë procesit të shenjtërimit pasi i ka njohur mrekullinë e dytë. Katolikët besojnë se i shenjtë është dikush që ka jetuar jetë shenjtë në tokë dhe tani është në qiellë. Të shenjtët konsiderohen në role model për njerëzit ende në tokë dhe besohet se janë në gjendje të ndërmjetësojnë me Perëndin në emër të dikujt që ka nevojë për ndihmë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka vendosur të shtyje dhe për 6 muaj afatin për faljen e borxheve. Vendimi është kumtuar nga Ministri i Financave Abdulla Hoti gjatë një konference për media, pikërisht sot në ditën kur përmbyllej afati ligjor. Ai ka thënë se do të procedojnë në kuvend projekt ligjin për ndryshimin e ligjit për faljen e borxheve për periudhën deri më 31/10/2008. Me këtë ligj mund të përfitojnë të gjithë personat që kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janari 2009 deri më 31/10/2014. Shtyrja e afatit ligjor është bërë mundur pasi që deri më tani vetëm një numër i vogël i qytetarëve ka arritur të përfitojnë nga mundësia. Bashkimi Evropian pret kapërcimin e krizës politike në Maqedoni përmes marrëveshjes së përzhinës të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe SBA-ja, kështu deklaroi shefi i ri i zyrës së Bashkimit Evropian në Maqedoni Samuel Zhbogal pas dorëzimit të letrave kredenciale të presidentit Gjorgje Ivanov. Parti duhet të jenë përgjegjëse dhe interesat shtetëror t'i vendosin në plan të parë. Kjo është kyçe jo vetëm për zbatimin e marrëveshjes, por edhe për zbatimin e reformave për një të ardhme më të mirë për qytetarët tuaj, tha Zhbogar. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se referendumi paralajmëruar në Republikën Srpska është në kundërshtim me kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës. Republika Srpska ka planifikuar për 25 shtator referendum në të cilin qytetarët do të deklaroheshin nëse e mbështesin 9 janarin si ditë të entitetit. Respektimi sundimit të ligjit nga të gjitha palët në Bosnjë është vendimtar për procesin demokratik, tha Departamenti Amerikan i Shtetit, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Vëzhguesit thonë se referendumi mund të çojë në ndarje të mëtejshme në Bosnjë, ku që prej luftës së viteve 90 ekzistojnë dy entitete të veçanta, Federata Myslimano-Kroate dhe Republika Srpska. Presidenti i Uzbekistanit Islam Karimov, njërin nga liderët më autoritar në Azi, ka vdekur, than autoritetet turke, edhe pse nuk ka konfirmim zyrtar nga Uzbekistani.
Uzbekistan Devlet Bashkani Islam Karimov.
Presidenti Uzbek Islam Karimov ka ndëruar jetë, zoti qoftë me të, si Republikë Turke ne ndajmë dhimbjen me popullin Uzbek, tha kryeministri turk Binali Yildirim. Karimov, 78 vjeç, ndërsa në pushtet qysh në vitin 1989, është dërguar në spital pasi ka pësuar hemorragji në tru. Autoritetet uzbeke kanë konfirmuar vetëm se ai është në gjendje kritike. Një sulm vetvrasës ka ndodhur në një gjykatë në qytetin Mardan të Pakistanit, duke vrarë së paku 12 veta dhe plagosur mbi 50 të tjerë. Sulmuesi ka hedhur një granatë dore përpara se të futej në hapësirat e gjykatës dhe të shpërthente bombën. Një zëdhënës i grupit ekstremist Jamat ul Ahrar, i cili është degë talibanëve pakistanez, ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Militantët kanë sulmuar avokat edhe në të kaluarën. Në muajin gusht nga një sulm në Kueta janë vrarë 18 avokat. Përgjegjësinë edhe për këtë sulm e ka marrë Jamat ul Ahrar. Melania Trump, gruaja e kandidatit republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ka paditur një gazetë britanike dhe një bloger amerikan për shkak të pretendimeve të tyre se ajo ka qenë punëtore seksi në vitet 1990. Gazeta Daily Mail ka shkruar se zonja Trump ka punuar si përcjellse e meshkujve në New York. Pretendimet janë gënjeshtra të plota, ka thënë avokati i saj Charles Harder. Edhe blogeri edhe Daily Mail tani i kanë tërhequr artikujt e tyre. Avokati Harder ka thënë se zonja Trump kërkon dëmshpërblim prej 150 milion dollarësh. Për më shumë lajme, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku gjithmonë ju sjellim të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme, bashkë miru të gjofshim.